Voice of America.
አብ ኢትዮጵያ በናይ አተሐሳስባ ፍልሊ ጥራይ አሸብርቲ ተሰሚዮም አብ ቤት መስርቲ ዝርከቡ እስራት ንምዝካር ናይ ሓደ ማዓቲ ወፍሪ ማህበራዊ ሚድያ ጌርና ክብሉ አተሓባበርቲ ንቪኦኤ ሓቢሮም። ኣብዚ እዋን እዚ ን900 ዝኾኑ እስራት ብጥብቅና ካብ መንጎ ሰርሑ ገለ ንቪኦኤ ከም ዝሓብርዎ እስራት ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ከለዉ ስቅያት ከም ዝፍፀሞም ንቤት ፍርዲ ይረድኡ ኣሎ ኢሎም። ጽዮን ግርማ ዘዳልበቶ ጸብጻብ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርቡ እያ።
ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈለየ ተሓሳስባ ስለ ዝሓዙ ጥራይ ብኣሸባርነት ተመዲቦም ዝተኣስሩን ቁፅሮም ንግዜኡ ዘይፍለጥን ዝበልዎም እቶም ኣተሓባበርቲ ኣብ ምንቅስቃስ ተቃውሞ ኦሮምያ ንኣምሓራን ተኻፊልኩም ብዝብል ብሽበራ ዝተኸሱ ካብ 1500 ከም ዝበዝሑ ይዛረቡ። ኣብዚ እዋን እዚ 900 ዝኾኑ እሱራት ጠምቃታት ካብ መንጎ ዝኾኑ ገለ ከዓ ንቪኦኤ ክንዛረቡ ከለዉ እሱራት ቤት ፍርዲ ኣብ ዝቐርብሉ እዋን ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ፀቦታዊ ኣካሎም ማይ ብፕላስቲክ ተንጠልጢሉ ከም ዝሳቀዩ ካብ ምግላፅ ብተወሳኺ ኣሰቃቂ ድብደባ ከም ዝፍፅሞም ንቤት ፍርዲ ገሊፆም እዮም ይብሉ። ሎሚ ረቡዕ 27 ታሕሳስ 2017 ናይ ዓንዲ ኢንተርኔት ወፍሪ ንክካየድ ፈለማ ሓሳብ ዘቕረበ ኣዳላዊ ነገር ኢትዮጵያ ዝነበረ ተኣሲሩ ዝተፈትሐ ንውዕሎታት ቤት ፍርዲ እናተኸታተለ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘቕርብ ጌታቸው ሽፈራ እዩ። ቁፅሪ እሱራት ፍሉጡን ዝተመዝገበን ኣይኮነን። ብፍላይ ቅድሚ 2 ዓመታት ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ድሕሪ ዝነበረ ህዝባዊ ተቃውሞ ኣዝዮም ብዙሓት እሱራት ፖለቲካ ኣለው ይብል።
እነሱ በጣም ብዙ በደል ይደርስባቸዋል። ይሄ በደል የሚነገረው ፍርድ ቤት ብቻ ነው። እነሱም ደግሞ የተወሰኑት እንዲያውም አቤቱታቸው
ንሳቶም ኣዝዩ ብዙሕ በደል እዩ ዝበፅሖም። እዚ በደል ዝንገር ኣብ ቤት ፍርድ ጥራሕ እዩ። ንሳቶም እውን ጥርዓንኩም ብፅሑፍ ኣቕርቡ እዮም ዝበሃሉ። ዝተወሰነ ሰብ እዩ ነቲ በደል ንህዝቢ ዝገልጽ። ናይ መብዛሕትኦም ዝፍፀም በደል ኣይፍለጥን። ዝተኣስሩ እኳ ብስም ዝዝክሮም ዝፈልጦ ሰብ የለን።
ምስ ኣርበኞች 7 ግንቦት 7 ኦነግን ተሓባቢርኩም ብዝብል ክስ ዝተመስረቶም 560 ሰባት ኣብቲ ወፍሪ ዓንዲ ኢንተርኔት ዝኽሪ እሱራት ስሞም ከም ዝተዘርዘረ ብቆፀራ ዝመላለሱ ዝፍለጡ ልዕሊ 1500 ከም ዝኾነ እውን ገሊጹሎም። ካብ ተሓባበርቲ ንእሱራት ሕልና ንዘክሮም ዝብል ወፍሪ ዓንዲ ኢንተርኔት ዝኾነ 1-2 ግዜ ተኣሲሩ ዝተፈትሐ ዞን 9 ተባሂሎም ካብ ዝፍለጡ ፀሓፍቲ ኢንተርኔት ሓደ በፍቃዱ ሃይሉ እዩ። ኣብቲ ወፍሪ ዝተኻፈለ ብምሉኡ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዛዕባ ዝፈልጦ እሱር ክፅሕፍ ይውዒሉ እውን ይብል። ንውዕሎ ኣብያተ ፍርዲ ዝከታተል ጌታቸው ሽፈራው ካብቲ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ሰሚዕ እዮም ዝበሎ ንገላ ብከምዚ ይገልጽ።
በአብዛኛው ብልታቸው ላይ ውሃ ማንጠልጠል አለ። በኤሌክትሪክ ገመድ ይገርፉና እንደሚሉት አብዛኛዎቹ
መብዛሕትኦም ኣብ ፆታዊ ክፋል ኣካሎም ማይ ምንጥልጣል ኣለዉ። ብገመድ ኤሌክትሪክ ይገርፉና እዮም ዝብሉ ብፍላይ ብዛዕባ እቲ ባርዕ ሓዊ ብዝተሓሓዘ ዝስማዕ ኣዝዩ ዘሳቀቅ እዩ። ተሳቂና ንወርሒ ዝኣክል ብካቴና ተኣሲርና እዮም ዝብሉ
ካልኦት ንቪኦኤ ዝተዛረቡ ናትናኣል ያለም ዘውዱ ልዕሊ 2 ዓመታት ተኣሲሩ ዝተፈትሐ ጠበቃ እሱራት ኣቶ ወንድሙ ይፍሳ ይርከብዎም። እዚ ወፍሪ ዝተካየደ እሱራት ዝወርዶም ዝበልዎ በደል ዓለም ንክፈልጦ ንምግባር ይክብሉ እውን ምዝራቦም ፅዮን ግርማ ሓቢራ ኣላ።